Nošena ili novoza vispareja svijetlikivus i prostala svijetlikivus je stara pedagogija. Moje je bilo mi?
Da.
Uzpao svoje opada.
Субтитры
apstiprināšanu, nosīdās cenas un izsolas notiekumu apstiprināšanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
11.
Pret.
Nav.
Atkrās.
1.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļa lūkste nodošanu apstiprināšanai. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par valstī piekritības zemes vienību apvienošanu Subatē. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu izstrādi un īpašumu rodas pārstā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
12.
Jā.
Lēmums pieņemts. Par zemes vienību atdalīšanu no īpašuma vietas pagastā. Nosaukumu piešķiršanu. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts.
Jā.
Par pašvaldības neapkopētās zemes novas īpašumu pagastīšanu vietas pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
14.
Tas pats Pilskalnas pagastā. Vai iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Tas pats Dabrinas pagastā. Vai iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Un tas pats Peglēnas pagastā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapkopētās zemes nomas līguma pagarināšanu Lūkstē. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapkopētās zemes nomu šeit ir pagastā. Lūdzu balsojumu.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapkopētās zemes iznomošanu šeit ir pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izpērkšanu šeit ir pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par apkārtuma ražošanas izvietošanu pretstāvjā īpašumā Mežrīči ir Lūkstē. Vai ir iebildu? Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par transporta līdzekļu pieejamību pilsēta pašvaldībai. Vai ir iebildu? Lūdzu balsojumu par.
10.
Pret.
Nav.
Atkrās.
2.
Lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības jautājumu izskatīti.